Prisrčno pozdravljam sobrate v duhovniški in diakonski službi, sodelavce pri tem bogoslužju, ministrante, pevce in pevke različnih pevskih zborov, Zavoda svetega Stanislava, vse predstavnike škofovih zavodov, nekdanje in tudi sedanje, starše, vse goste in vse brate in sestre tukaj zbrane v župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu nad Ljubljano. Ob letošnjem tradicionalnem obhajanju srečanja v godu svetega Stanislava Kostke, ki je nebeški zavetnik te pomembne ustanove, se skupaj zahvaljujemo za vse vas, dijake, vzgojitelje, profesorje, starše, odgovorne v škofovih zavodih, za vse uspehe in prav tako za vse preizkušnje zavoda v tem letu, saj vemo, da ste izgubili mladega prijatelja in da je odšel veliki vaš duhovni sopotnik in podpornik nadškof Alojzij Šuštar. Gospodu izročamo vse skupno in osebno delo, prizadevanje in trud vseh dijakov, staršev, sodelavcev in profesorjev, vzgojiteljev in ravnateljev, vse do direktorja. Velikega priprošnika imamo v nebesih sedaj v pokojnem nadškofu Šuštarju, ki se mu lahko zaupanjem priporočamo in z njim ostanemo povezani v življenju in v smrti, kakor je on sam rekel in kakor se spominjamo vsak mesec na prvi četrtek v ljubljanski stolnici. Dragi dijaki, dragi zavodarji in škofici, v duhu hvaležnosti in po zgledu svetega Stanislava, ki je živel kratko dobo, pa vendar izredno bogato življenje, ki nam še danes sporoča izredno sporočilo vere in zaupanja, ki je poznan po svoji mladostni svetosti in trdni odločenosti, da bo sledil Božjemu klicu, kljub nasprotovanju domačih, danes odprimo svoje srce in prisluhnimo o njem kot o Božjem sporočilu, kajti vsak svetnik, posebej tako mlad v vaših letih, dragi dijaki in dijakinje, je močno sporočilo za vse čase. Znano vam je, da so starši Stanislava pri 14 letih in njegovega starejšega brata poslali na študij v jezuitski kolegij na Dunaju. Po 7 mesecih pa sta se preselila v hišo senatorja Kimberkerja, ki je bil odločen protestant in ne bi nikoli dovolil duhovniku priti v njegovo hišo z najsvetejšim zakramentom. Ko je sredi decembra 1565 Stanislav hudo zbolel za neznano boleznijo, je vztrajno prosil za sveto popotnico, a mu njegov brat ni hotel ustreči. Stanislav je molil sveti Barbari, zavetnici bratovščine, ki je pripadal in ki je bratovščina za srečno zadnjo uro, ko se je njej priporočal, da bi mogel sprejeti sveto popotnico, je imel mistično doživetje, obiskanje Marije, Božje matere, ki mu je v roke položila dete Jezusa, kar si je on razložil kot klic, namig, naj stopi v takrat mlado skupnost družbe Jezusove. Po svoji nenavadni izkušnji je mladi Stanislav ozdravel in jezuitskemu provincialu na Dunaju izrazil prošnjo, da bi vstopil v njihov red. Toda to je bilo nemogoče brez odobritve staršev. Stanislav je vedel, da starši ne bodo dovolili njegovega vstopa. Vendar se je odločil, da gre kljub temu naprej, v odgovoru na klic, ki ga je čutil v sebi. Slekel je svojo plemiško obleko in se oblekel v preprosto romarsko ogrinjalo, tako da ga tudi brat ni opazil, ko je odšel, in v tej revni obleki je prepotoval več kot 700 kilometrov, da je prišel v Augsburg v Nemčiji k patru Petru Kaniziju, sprošnjo, da bi ga on sprejel. In on mu je omogočil, ker je prepoznal v njem iskrenega, duhovno bogatega mladeniča in se odločil, da ga pošlje v Rim, kjer je ostal v noviciatu, vendar zelo kratek čas, samo 10 mesecev. V začetku avgusta 1568 je zaslutil, da bo kmalu umrl. Zbolel je in imel mrzlico. Ker se ni zdelo, da bi bil resno bolan, brat bolničar njegovi slutni ni verjel. 14. avgusta je Stanislav povedal bolničarju ponovno, da bo naslednji dan umrl. Vendar tudi tokrat njegovih besed ni vzel zares. Še isti dan se je njegovo stanje poslabšalo, zgubil vse moči. Prejel je sveto popotnico, molil z novinci in drugimi jezuiti, ki so bili pri njem, in okrog 3 zjutraj na praznik Marijinega vnebovzetja je oznanil, da se mu bliža Marija z angeli, da ga kliče v nebesa. Tako se je zaključila 18-letna življenjska pot. In ker je dosegel polnost, je v kratkem času izpolnil dolga leta. Zakaj, kot pravi knjiga Modrosti, všeč je bila Gospodu njegova duša. Stanislav je v kratkem življenju vse delal v Božjo slavo in čast, kako smo slišali v pismu Korinčanom. In tako nas vzpodbuja apostol Pavel tudi danes. Življenje svetega Stanislava, posebno vas mlade fante in dekleta, vabi k zahvaljevanju Bogu za zgled svetosti, za enkratnost tega mladega življenja, ki je bilo tako polno radosti, ker je bilo v Bogu in je bilo nekaj nenadomestljivega. Kardinal Balestrero je nekoč molil: Gospod, ko si izpolnil svoj večni načrt, si me poklical v bivanje v okviru moje zgodovine. Zakaj tako in ne drugače? Ali si se morda zmotil? Ti me nisi ustvaril po pomoti ali slučajno. V pravem času, po svojem načrtu in volji, po svoji izbiri si me ustvaril. Ta preprost dialog z Bogom kaže na temeljno resnico našega bivanja. Narejeni smo za Boga, da bi se vrnili v očetovo hišo in da bi z njim živeli v polnosti. To je svetost, čim bolj uresničiti tisto zamisel, ki jo je Bog imel z vsakim izmed nas, ker je enkratna. Kako pomenljive in zanimive so tudi besede duhovnega pisatelja Michela Quasta glede vrednosti in pomena vsake stvari. Takole je napisal: če bi nota rekla, da ena nota še ne pomeni glasbe, ne bi bilo simfonije. Če bi beseda rekla, da ena beseda še ne sestavlja knjige, ne bi bilo knjig. Če bi kamen rekel, da sam ne gradi stene, ne bi bilo hiš. Če bi kapljica vode rekla, da ne more napolniti morja, bi tega ne bilo. Če bi pšenično zrno reklo, da ne more zasejati polja, ne bi bilo žetve. Če bi človek rekel, da eno dejanje ljubezni ne spremeni sveta, ne bi bilo miru, nepravičnosti, nesreče na zemlji. Simfonija potrebuje vsako noto, knjiga potrebuje vsako besedo, hiša potrebuje vsak kamen, morje potrebuje vsako kapljico, žetev potrebuje vsak las. In človeštvo danes potrebuje tebe in mene. Vsak od vas, dragi prijatelji, ima neponovljivo pot, da bi prispeval svoj delež čudovitemu načrtu, ki ga ima Bog s človekom. Ta načrt vsak odkriva v ponižnosti in krotkosti srca, kot smo slišali v Evangeliju, slavim te, Oče, da si prikril to modrim in razumnim in razodel malim, preprostim. Majhni pred Bogom bodo osvojili svet. Vsak je na svoj način poklican, da uresničuje smisel svojega bivanja, da prispeva svoje, vsak v svoji izvirnosti. Kakor nista dva obraza na svetu popolnoma enaka, tako tudi nista dva človeka pred Bogom enaka. Nadškof Alojzij Šuštar je razmišljal, postati svetnik ni nekaj izrednega. Tudi ne izredni kot zgledi ali kot opomin. Vendar vsako delo je lahko nekaj izrednega. In kot je rekla mati Terezija, nismo poklicani, da bi vsi dosegli izredne stvari, ampak da bi najmanjše stvari delali na izreden način. Danes je težko biti drugačen v tem svetu, ki neprestano poudarja, izkoristi življenje, kaj te brigajo drugi, glej nase, vendar tako življenje je prazno. Mi potrebujemo pomoč drug drugega, potrebujemo sodelovanje, zato da bi lahko v ta svet prinašali drugačnost Božjega življenja. Pa čeprav je to sodelovanje čisto, tiho in duhovno povezano. To dokazujejo svetniki s svojim življenjem, v njih je najbolj vidno Božje delovanje. Zato zaupajmo v Gospoda. Čeprav smo postavljeni v težke preizkušnje današnjega časa, vendar poklicani smo po Božji odločitvi prav za ta čas in za ta prostor. Če te Bog ne bi potreboval, tam, kjer si, te ne bi tja postavil. Amen.